Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynda bir näçe üniversite zil zibil toplanýan poligon ýanýar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä tüssi we ýakymsyz iýi sebäpli golaýdaky şäherçeleriň ýaşaýjylary üçin dem almak kyn bolýar. Bugünler Sebitdäki howa 40 gradusa çenli gyzýar.
Yanyan poligonun yaramaz iyisi 10 kilometre yayradı, tüzsüz hem şol aralıkta görünüyor.
Dip Adatlı'nın Türkmenabat'taki habarçı saytti. Poligon Türkmenistan'ın Gündoğur Sevitinin dolandırış merkezi olan Türkmenabat'tan 15 çemesi kilometre uzaklıktaki çerci ve travın değerleşer. Zibil bu yere Türkmenabat'tan ve Goloydaki etraplardan getiriliyor. Habarçının söylerine göre zibil toplanyan meydançada ısıda yangınlar öngön bolup de. Azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylaryň biri dem almak kyn demin gysýar diýip gürrüň berdi. Habarçy ýangyndan we onuň döredýän täsirinden yerli häkimetleriň we daşky gurşaw guramalarynyň habarladygyny we muňa garamazdan netijeli çäreleriň görülmeýänligini aýdýar.
Poligony söndürüp bolmaýar, ýeterlik suw ulanylmaýar. Bu poligonda bir näçe ýyllap daşalan müňlerçe tonluk galandy bar.
Dip habarçy aýdýar, yerli çeşmeleriň habaryna görä poligondaky ýangyny söndürmek üçin ulanylýan suw mukdary ýeterlik däl. Suw daşama üçin ulanylýan köne tehnika zerarly, suwun uly mukdary ýol ugry dökülýär.
Ýanyp duran poligon üçin suw Türkmenabadyň demirazygyndaky Amy deryanyň sahasyndaky howdandan da salýar. Türkmenabadyň arasyçylyk gullugynyň avtoparkyndaky köne mat kysymly ulag 8 kubometr suwy tas 25 kilometr aralygy da salýar. Ulag çeleginiň bar ýeri desik bolup, quýulan suw akyp ýatyr. Ol yolu söküp poligonu gelyansa 5 kubometr suw galyar.
Dip çeşme getirilen suwun galandylaryň diňe 5 metr aralygyny söndürmek üçin ýeterlikdigini we söndürüş çäreleriniň munyň bilen gutaryanlygyny sebäbi suwun poligona günde bir gezek iýberlýänligini aýdýar. Azatlyk radiosy zir zibil saklanýan poligondaky ýangyn we onu söndürmek üçin görülýän çäreler barada Libap vilayatynyň administrasiýasynyň we jemagat gullukларynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu wagt poligondaky hapalaryň ýanmagy derarly 40 gradus ısıda dehirli tüsyanın ve yaramaz iyisin yayramağı devam eder. Bu aralıkta sonki 3 gün meteorologiki gözökçülük tarihinde global derecede temperatura rekordunu görkezdi. Alımların aýtmagyna görä 2023-nji ýylyň 3-nji iýuly tarihte iň ısı günü bolup, bu tutuş planetada ortaça temperaturanın 7 ýyl uzalky rekordundan geçipdir. Alimlar howanyň ötkäp täze temperatura rekordlarynyň döremegine parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan planetany gyzdyrýan gazlaryň syzmagy boýunça dünýäde ilkinji ýerlerden birini eýleýär. Bloomberg neşriniň özel habar berişi ýaly 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda NASA Türkmenistanda 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan zyňyndylarynyň syzmasynyň üstüni açypdy. Bloomberg özel Türkmenistanyň günbatarynda 29 nebit we gaz enjamy avatlansa, bu sevitin dünyanın hovasını ediyen yaramaz tesirini epesli azaldır deyip haber verpti. Şöylün Mart ayında The Guardian Britan neşri Türkmenistan'da bir sağadın içinde 67 milyon avtoluğun zıngındılarına den olan ziyanlı metan gazının hovası zanlığını haber verpti. Türkmen hökümeti howanyň hapalanmagy baradaky habarlara resmi kommentary we düşündürüş bermeýär. Şeýle bolsa 2022-nji ýylyň başynda türkmen häkimetleri garawymda 50 ýyl bäri ýanýan açyk gaz ýatagyny söndürmek niýetini ýygnan etdiler. 2021-nji ýylyň noýabrynda Glasgow şäherinde geçirilen konferensiýada eden çykyşynda şol wagt premier-ministriň orunbasary bolan häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmagy Yurdun 2030-njy ýyla çenli ileri tutýan uğurlarynyň biri hökmünde agzapdy.